I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Velkommen hit, Elise Merkel. Nei, ta og stopp på det. Merkel det, ikke sant?
Merkel.
Merkel. Merkel.
Merkel.
Nei, vet du hva? Nå tar vi det på nytt, og så skal, så, vet du hva? Så skal du få si resten, ja.
Ok, Merkel Middleton.
Ja, og dette Merkel.
Mm-hmm. Nei, det var vel en tipp oldefar som het Mørk Olsen. Og så flyttet han til USA, og de syntes det var litt sånn vanskelig å formulere der, så da byttet han det til Merkel. Og så har det vært det siden.
Hva er Middleton da?
Middleton, det da mitt innfødte navn. Så det, altså jeg gifte meg for 6 år siden med da en Middleton, og det jo fra en litt sånn hardbarka kar som heter John Middleton fra Skottland, som jeg tror slitt I Tower of London på et eller annet tidspunkt, og så klarte han å rømme derfra, og ja, så det litt sånn, det litt stolthet I det skotske heritagen, selv om det inngift da.
Kult, og I tillegg så har jo du en litt sånn kokosgründerhistorie, det jo derfor vi egentlig sitter her.
Mm-hmm.
Men før du kommer til akkurat det, hvem Elise?
Hvem Elise? Det et godt spørsmål. nei, altså, Elise meg. Rett og slett.
Hvor du vokst opp?
Jeg har vokst opp, altså jeg ble født I Kanada, og så når jeg var 6 år så flyttet vi tilbake til Norge. Vokste opp på Nesbru I Asker. Og så det var veldig sånn trygg og fin oppvekst egentlig, og vært veldig heldig egentlig hele livet med det aller meste. Og da jeg var 18 så flyttet jeg alene til London. Var veldig sånn fokusert på at jeg skulle på en måte gjøre det som ikke alle andre gjorde, og alle vennene mine dro til Australia på andre siden av verden, og jeg dro til London helt alene.
Hva skulle du I London da?
Da skulle jeg studere journalistikk, og det angret jeg jo veldig på da, fordi jeg gråt jo egentlig hver dag, og var veldig lei meg, og misfornøyd, og trivdes ikke det hele tatt. Jeg husker spesielt et litt sånn lavpunkt, var jeg kom hjem fra skolen, og satt I leiligheten min, helt mørkt, og så ringte jeg mamma og bare, det så mørkt ute, eller det så mørkt her inne. Så sa hun, ja, men skru på lyset da. Så jeg bare, nei, men jeg sparer jo strøm, jeg kan ikke skru på lyset. Så det var sånn, det var så lite penger, og det var så mye kriminalitet I det området jeg bodde. Jeg har blitt kåret I sånn Londons mest dodgy neighborhood da, siden det var knivstikkinger og alt mulig helt forferdelig. Så det var en tøff start og ble oppfordret til å I hvert fall bli der ut året så det gjorde jeg og så kom det veninner og bekjente over da det neste året så flyttet vi sammen og begynte å få det litt sånn hyggeligere
Hvor lenge var du I London da?
Da var jeg der I 5 år totalt
Og etter London?
Etter London så altså jeg, når jeg bodde I London og var ferdig å studere så flyttet Skavlan-redaksjonen noen av innspillingene sine over til London, og da begynte jeg å jobbe for de der, mens jeg fortsatt bodde I London. Og etter et års tid så flyttet jeg og begynte å jobbe på hovedkontoret da, deres I Oslo.
Og hva gjør man når man jobber på en Skavlan-produksjon? Jeg har jo bare sett det på TV.
Ja, altså jeg jobbet jo som, eller begynte som produksjonskoordinator I London, og da jobbet jeg jo bare når de var der, altså I forbindelse med, for de spilte jo inn I Stockholm hver uke, så var det jo London innmellom. Så det, altså den jobben jeg hadde var jo forholdsvis, eller handlet om logistikk da, alt mulig fra altså gjester og få tider til å gå opp og at folk faktisk var der de skulle på den tiden de skulle og sånne ting.
Det noen av gjestene som har liksom gitt noen inntrykk på det?
Ja, altså jeg husker, altså det spesielt sånn tre anledninger, og noe som gjorde veldig stort inntrykk var, altså vi spilte inn i New York også en periode, og da var det i forbindelse med Jens Stoltenberg sitt besøk da som NATO-sjef, og så var det hele den vettingen I forkant med Secret Service og sånn som bare, altså var så veldig ulikt noe jeg opplevde hvertfall da, men det var gøy å se hele det, på en måte, alt det som ligger I bakgrunn av et sånt type besøk. Så det var litt sånn på siden av alt det stjerne, på en måte alle artister og sånne ting, men at det var en så anerkjent politiker, det var veldig, veldig spennende. Og så var det jo ikke minst Carson fra Downton Abbey. Det synes jeg var stas. Da ble jeg, det var sånn eneste gangen jeg ble litt starstruck. Så da spurte jeg til meg om en klem, selv om det var veldig uproft. Og så var det jo hun godeste Adele, hun fantastiske sangeren. Så jeg bare husker sånn, en gang hun sto og sang den der Hello-sangen, og når man står, hun hadde sånn store ruller I håret da, for hun gjorde seg klar til sending, så sto man sånn noen meter unna, og bare den stemmen som bare var mye finere egentlig live, enn også sånn på radio og alt mulig. Så det var sånn tre situasjoner jeg husker veldig godt.
Men du har ikke fortsatt TV-veien?
Nei, det har jeg ikke. Jeg tok faktisk en master I business mens jeg jobbet på Skavlan, for jeg følte litt sånn, ja, ville utforske litt andre retninger da. Og også har egentlig villet, eller liksom vært interessert I å skape min egen arbeidsplass, og litt sånn gå litt en egen vei da, siden jeg var veldig ung. Og den listen som kombinert med interesse for altså miljø, bærekraft, helse, litt kosthold og sånne ting, da ble det naturlig at jeg begynte å undersøke hvordan jeg kunne kombinere de tingene. Da. Så jeg var innom veldig mye forskjellig. Jeg brukte blant annet veldig mye tid på å lese meg opp på kompostering. Det høres ganske nerdy ut, men miljøvennlige engangsalternativer til fossil engangsplast, for å si det sånn. Så det brukte jeg veldig mye tid på, og det jo da, kan du fortelle litt om det?
Du kan få lov til å nerde litt rundt det.
Ja, ok, ja, for det synes jeg det spennende. Fordi I dag så tilbyr jo de aller fleste kaféer sånn, altså takeaway-begre og lokk, som laget av et materiale som heter PLA, og så sier de at dette dette er plantebasert plast, da. Eller, og det stemmer jo, og det kjempebra. Det jo ikke laget av fossil plast. Men det kan jo ikke komposteres, sånn som de på en måte påstår. Det kan det jo teorien, men vi har ikke, i Norge, kommersielle komposteringsfasiliteter. Så de havner jo I prinsippet på landfyllinga med resten, da, hvor ikke de bryter ned fordi det ikke nok luft, basically. Så jeg var interessert I hvordan man kunne gjøre spesielt sånn ta med segmentet og litt mer bærekraftig. Og så også en veldig sterk fremvekst av mye altså helserelatert mat, som raw food, smoothie bowls, altså vegansk og vegetarisk og alt mulig. Men følte egentlig at det var et litt sånn hull I markedet for type serveringsprodukter til denne maten da, som gikk litt hånd I hånd med filosofien bak maten. Så når jeg da I september 2019 kom over en artikkel om at de fleste kokosnøttskal blir kastet etter at de har blitt tømt for å altså, lage produkter og mat til ja, helseindustrien og alt mulig, så begynte jeg å tenke på hvordan man kunne bruke det råmaterialet da.
Altså kokosskallet?
Ja, selve kokosnøttskallet. Så da begynte jeg å utforske altså muligheter for å gjenbruke det materialet, og kom over da at man kunne lage altså kokosnøttskåler, blant annet, som det jeg begynte med. Så da var det, og da fant jeg en produsent I Vietnam, etter å ha vært gjennom veldig mange alternativer. Og så bestilte jeg rett og slett 3000 skåler hjem til garasjen.
Ja, så da var det bilen ut og skålene inn, eller?
Bilen ut. Snøfreseren fikk stå, heldigvis, for den, det var liksom, altså, den hadde hedersplassen, for å si det sånn. Og så var det de skålene da. Og så tok det jo litt tid før de kom, så da var det jo å bygge opp altså infrastrukturen da, eller nettformen og nettbutikken egentlig, for å sørge for at den var så bærekraft, eller så kundevennlig som mulig da.
Men har du bygget nettsider før?
Litt. Jeg har alltid vært litt sånn IT-nerd, egentlig, så jeg ble jo litt sånn ufrivillig IT-inhouse-eksperten på Skavlan også. Så det bare noe jeg synes alltid har vært veldig spennende da. Men altså koding og på sånn høyest nivå kunne jeg jo ikke, så da jeg ansatte jo et selskap ganske fort til å gjøre på en måte grunnstrukturen. Og så har jeg gjort designen og alt selv, og så lært meg fort mye av altså det som ligger bak da, kodingen og alt mulig sånn, for å kunne opprettholde en side som er og burde være veldig dynamisk. Da.
Men hva gjorde du for å få folk til å finne den siden da?
Altså før jeg lanserte nettbutikken, som var i februar 2020, så opprettet jeg en Instagram-konto når jeg altså, fikk det gjennom skålene da. Og begynte å egentlig dele informasjon og oppskrifter og litt sånn prøve å finne den kundegruppen som nå har vokst til å bli ganske stor. Og altså litt sånn ja, likesinnede mennesker som opptatt av den type ting som altså Better Balls jobber for da. Rett og slett. Så da var det å ja, bygge opp en kundegruppe der, lære de å kjenne, høre på de, se hva de var interessert i, og bruke den informasjonen også til å kunne lage produkter som de vil få glede av, da.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Har du fortsatt skåler og snøfreser i garasjen?
Det har jeg ikke.
Nei, hvordan gikk salget med de 3000?
Ja, nei, de forsvant jo veldig fort, men jeg forsto vel første uken, altså etter jeg fikk de og begynte å pakke, at det ikke gikk an å fortsette med. Så jeg tror det gikk en måned fra jeg startet til jeg hadde produktene på et eksternt lager. Og det var en stor lettelse. Fordi hvis man skal bruke all tiden på å stå og pakke produkter og alt mulig, da er det jo ikke noen tid for å utvikle videre. Så det, da fikk jeg satt bort den delen, altså pakking og logistikk og håndtering. Og de sender også til hele verden, og vi har jo en stor kundegruppe nå, altså størst er i Norge, og nest størst er i USA, og så rundt i Europa da. Og det er veldig utrolig verdifullt å ha noen som tar hånd om hele det aspektet ved businessen.
Altså, du har en nettside hvor du selger skåler fra Vietnam til Norge og resten av verden?
Ja, altså nå har vi jo ganske mye mer enn også skåler da.
Okay.
Så det begynte jo med kokosnøttskåler, men det er altså sånn veldig bredspekret da, så kan man si at det er bærekraftig serveringsprodukter. Og det er, men også sånn hovedmålet vårt er at vi skal gjøre det gøy å motivere folk for å ville leve litt sunnere, tenke over forbruket sitt, tenke over altså de bærekraftige valgene man tar. Det mener vi at våre produkter, eller det håper vi at de kan være med på å gjøre da. Så vi har, altså nå er det kokosnøttskåler, vi har kopper laget av kokosnøttskall til smoothies og drinker og sånne ting. Og så har vi nettopp lansert duftlys, som er altså av sojavoks, veganske i, som er håndhelt i skallet da, på en koksnøttskall som ellers ville blitt kastet. De vi kjempefornøyde med. Det veldig gøy. Og så har vi også et stort utvalg med messingbestikk og litt sånn som litt I tiden nå da, med litt sånn tropisk motiv.
Men kundene privatpersoner, eller det hotell og restaurant og barer? Eller?
Ja, altså nettbutikken vår jo til private kunder, og så selger vi også mye til bedrifter og kaféer. Og vi tilbyr også altså, en rekke med blendere og kjøkkenmaskiner til å lage den type mat da, som eller vanligvis går I disse produktene. Altså smoothies og smoothie bowls og... Og da selger vi blendere til privatpersoner på nettsiden vår, og også til B2B. Og da har vi også en rekke med forskjellige typer storkjøkkenmaskiner.
Hvordan har det dukket opp da?
Det var en idé som kom opp veldig tidlig. Når jeg bare så... Det det som så gøy med disse kokosnøttskålene, da, som høres veldig sånn basic ut, men at de kompatible med så mye og så stort, og det et enormt potensiale I hva... på en måte, altså hva de hører sammen med, da, eller hva de kan gå sammen med. Så det var vel egentlig bare at, en veldig god synergi med den type blender og de skålene og hele konseptet. Og sånn har vi det med en del andre, altså med utvikling nå og så videre, da, føler vi veldig enkelt, fordi vi kan gå veldig mange veier nå og fortsatt være kompatible med det originalproduktet. Så vi holder jo nå på med å utvikle en matvarelinje, for eksempel, uten å gå for mye detalj. Men, så den jobber vi med å ferdigstille, og den også henger jo sånn, altså tett synergi da, med serveringsproduktene som vi har.
Så kokosmat? Kokosboller?
Det er ikke maten ikke relatert til kokos, det den ikke, men den passer veldig godt til å ha oppi det.
Riktig.
Mm.
Men sånn, i kroner og øre eller antall kunder, hvor dere ikke har hatt 2021 jo, det litt tidlig, og 2020, det var jo ikke et fullt driftsår det heller. Hvor vi nå?
Nei, altså vi startet jo som sagt nettbutikken, begynte å selge I slutten av februar 2020, og altså det var jo ikke et fullt driftsår som du sier, men annualisert så hadde vi da en omsetning på 1 million kroner, og nå for år nummer to, så satser vi på for å være veldig realistisk, sånn 2-3 millioner.
Og hvor mange boller og duftlys det? Typ.
Ja, altså når du, det jo veldig mye mer enn det vi selger. Det høres ut som man skal selge vanvittige mengder med kokosnøttskåler for å få til det. Ja, nei, det jo så mye mer enn det da. Så det går jo I mye mer enn kokosnøttskåler. Så det jo vanskelig å si sånn, ja.
Men du sier vi, har du noen på laget?
Ja, jeg har, skal vi se hvordan, akkurat når, når vi kom til sommeren og jeg hadde holdt på I 6 måneder så merket jeg vel egentlig at det var på tide å få inn litt ekstra arbeidskraft og tenkte litt på hvordan det var best å gjøre det og så ansette noen eller så falt jeg vel egentlig på at det var fint å finne noen som hadde like stor tro på prosjektet var litt sånn ildsjel om det samme som jeg følte at jeg var og så var det da en jente som heter Anina, som jeg traff på en sommerfest. Vi fikk veldig god kjemi. Hun var på den tiden jobbet med sitt eget selskap da, som hun hadde startet, som jeg var veldig interessert I og spurte masse om for råd og så videre. Og på et senere tidspunkt så utviste hun interesse for det jeg hadde startet og hintet litt sånn, si fra om du trenger noen på laget. Så da, når det kom til stykket, så spurte jeg bare rett og slett om hun hadde lyst til å bli med, og det ble hun heldigvis. Så da var vi to fra og med september 2020.
Hvor lenge kan dere være to da, tror du?
Åja, det, det nok ikke så veldig mye lenger det. Så vi har jo, altså vi har jo på en måte, ser jo litt på den lagerlogistikken som litt ansatte, der ute, men det blir nok en eller to ansettelser I løpet av året som kommer nå.
Det høres ut som om alt har gått på skinner hele tiden. Har du aldri møtt noen skjær I sjøen?
Jo, absolutt. Det føler jeg at jeg egentlig gjør hver dag. men ikke noe sånn massivt. Men det jo, altså jeg føler jeg gjør feil hele tiden. Og, men, så jeg tror sånn, jeg har lært at altså å gjøre feil på en måte bra, fordi da vet du hva du ikke skal gjøre neste gang. Så, også, men det verste med å gjøre feil at det blir veldig dyrt. Så jeg har jo tatt veldig mange avgjørelser som jeg merker har kostet meg veldig mye som ikke det hadde trengt til å gjøre, og det jo det mest irriterende da. Ja.
Men de produseres da i Vietnam. Hvordan det å jobbe med folk i Vietnam?
Nei, det går egentlig veldig greit. Det veldig stor forskjell på selskapene, så jeg glad for at jeg fikk testet ut litt forskjellig før jeg landet på endelig produsent. Men nei, det går egentlig veldig fint. Det ja, de sender veldig mye sånn søte smileys og sånn på WhatsApp, så det koselig.
Det ikke så god egentlig, men tidsforskjellene, det noen problem?
Nei, ikke noen problem.
Nei?
Det veldig straightforward egentlig. Så vi har jo et veldig sånn nisjeprodukt, ikke sant? Og det ikke så vanskelig å bestille, og litt sånn når vi først har på en måte kommet et stykke og vet hva vi vil ha da, der vi nå. Det vanskelig, akkurat sånn når man skriver en masteroppgave eller et eller annet sånt, så det vanskeligste å pinpointe hva det du skal skrive om. Men når man først i gang, da går det jo mye lettere.
Litt tilbake til liksom basic. Du startet med boller, og det var det jo noen hadde jo designet dette fra før, så du liksom bare kjøper det. Eller?
Ja, altså det...
Kan du si fra til de i Vietnam hva du vil ha og hvordan du vil ha det?
Ja. Det kan jeg. Så det jo veldig gøy å kunne være med på å utforme det selv. Men det jo et produkt som fantes fra før. Og så kan jeg, altså, alt mulig fra farger til ingraveringer, håndmaling, sånne ting. Så vi kommer jo hele tiden med litt nye varianter da, som vi har sånn vår personlige touch på. Og så lager vi jo en del sånn mesk og tilbehør, hjemmetilbehør og sånn i India. Og der også designer vi ikonene og så selv da. Så det jo veldig morsomt.
Hvor tror du veien går videre da? Etter det med maten? Som jeg skjønner ganske nært.
Ja, så nå det jo å fortsette med serveringsproduktlinjen vår. Og så holder vi på med matprosjektet vårt, som jeg veldig, veldig spent på. Og så veien videre, altså om 5 år, så tenker jeg at vi har vårt et stort sentralisert kontor, der vi har lagerløsning og showroom og kontor og alt under samme tak. Så mange ansatte, da har vi utvidet kontorer til et par andre land. Så det kanskje vi har blitt kjøpt opp, hvem vet?
Var det et hint allerede nå?
Nei, det får du ta som du vil.
Tusen, tusen takk for at du kom og at du ville dele med oss.
Bare hyggelig. Kjempehyggelig å få komme.
Nå har du hørt podcasten Veien hit med Hilde Orell og produsent Lotta Kirschbom. Og allerede neste torsdag kommer det en ny episode. Og hvis du vil være med, så blir vi superhappy. Bare send oss en mail på veienhit@finansavisen.no, så kan vi dele din historie også.